Libe mimentza alde batetik, eta beste aurrez aurre hemen daukagu, bueno, kristala edo nola ditzen diozue honen
agore. Metakrilatoa.
Metakrilatoa ditu diozue.
Metakrilatozko besarkadak, dira, gure agorain.
Ala ematen ditugu, ala ematen dizkiegu gure kolaboratzaile eta gonbidatu eta gainerakoei.
Bai. Zerbait esatearen. Ego, itzola, ze urruti zauden.
Kaixo, bai, bai, urruti. Bueno, hola, izan barko du, ez? Bola da, azken bola honetan, euskal noiz arte.
Ari gara baitzen, libe mimentza zarmo duzu?
Hau, paguno, nederto.
Ondo joan zaizu da.
Bai, ondo joan bai. Da.
Pasaren astean ikasturteko aurrenengo gure digia talean, radar COVID aplikazio izan genuen izpide Luis Txorekin eta Gorkarekin, eta kontatu genizuen nola euskarazko bersioa prezen, baina Osakidetza probetan ari zela, artean, eta hortaz Euskal Autonomia Erkidegoan etzela erabat erabilgarri aplikazioa, badagoeneko bai, ostiralezkeroz, egin beharreko doikuntzak eta denak egin dituzte, eta Nafarroako herritarrek bezalaxe, ba, euskadikuek ere eskura daukagu COVID-19a diagnostikatuko duen personarekin, diagnostikatuta daukan personarekin kontaktu estua izan dugun, txibatu eta esango digun tresna zuek deskargatu alduzu, eh?
Egoitz?
Nik hemen badaukat bat instalatuta, uste dut hori dela.
Ez da horreko izango. Zuk lengua dukiko duzu.
Ez, berria, baintxe, bai, indela biegun deskargatu nuen, gainera, hoi, aplikazioa ireki eta euskaraz edukitzeko aukera emateizu. Eta bueno, ba hoi, ez, Bluetootha aktibatu behar duzu, probatzeagatik egin nuen, egia esan funtzionamendua erresa dela, azken finean Bluetootha aktibatzea askatzeizu. Bluetootha, momenturen baten Bluetootha kentzen baduzu, notifikazio bat agertzea. Ei, Bluetootha kenduta dakazu, eta orduan aplikazioa ez du behar bezala funtzionatuko. Eta bueno, eta bitartean bateriaren aldetik adibidez, agian kontsumitu dezakelako gehiago.
Jango duzu pixka bat, bai.
Ez dut eser nabaritu, prinsipio, eta bueno, ba ez dakit. Aurrelako aplikazioak daukatena da jendeak erabili behar dituela, ez?
Azken bai, hor dago gakoa, bestela.
Hor dago gakoa, eta nik aurre ikusten dut, esango nuke, ez duela horregatik funtzionatuko agian, ez dakit, igual konfundituta nago, baina ez dakit zenbateko deskarrak.
Nik ere egoitzen iritzarekin bat egiten du, ze kontua da jendeak instalatu behar duela, eta batzuok instalatu dugu, dela kuriositatez, edo entzun dugulako, igual euskararen gaiak polemikatxua eragin zabalako, onerako ere bai usta instalatzeko eta ikusteko iazar, baina nerin guruan egin dut galdeketatxu bat, eta oso jente gutxik dauka instalatua, beraz, ba, erabiltzen ez dan bitartean, honen erabilera oso urria izango da.
Erraza dela esan duzu, unai, gogoratu egingo dugu pixka bat, bai. Nola funtzionatzen duen, zer egin behar den?
Esango dugu, COVID-19an positibo eman duen norbaitekin, arrisku kontakturik izan dugun jakiteko balio duen aplikazioa dela azken batean, gogora ezagun arrisku kontaktutzat hartzen dela, 15 minutu edo gehiagoz, 2 metro baino gutxiagora egon izana. Aplikazio hau deskargatuta baldin badugu eta egoera horretan gertatu bagara, ohartarazpena jasoko dugu. Mezu iritsiko zaigu, inguruan izan dugun pertsona batek positibo eman duela eta esanaz. Eta kasu horretan zer egin behar dugun? Ba, osasun aholkurako arreta zerbitzura deitu. 900-2010-50 telefonora, Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan berriz, jasotako mezuan etorriko dira jarraitu beharreko urratsen inguruko argibideak. Eta norberak positibo ematen badu, ingurukoak ohartarazteko ere balioko du aplikazioak, pertsona horrek bere borondatez hala nahi badu behintzat. Egoitzek ondo esan duen bezala, Bluetootha erabili behar da, aplikazioak funtziona dezan, anonimoa da, eta ez du geolokalizaziorik, hortaz, pribatutasuna bermatuta dagoela diote. Azken batean, gaur goizean, Felix Zubia medikuak, osasun etxean esan digun moduan, transmisio katea eteten lagunduko duen aplikazioa da, eta aztarnarien lana osatu eta erraztuko du, noski, ba orain aipatzen genuen moduan, jende askok deskargatzen badu, jende askok erabiltzen badu gakoa, hor egongo da, lagungarria izango da, baina horretarako alik eta jende gehienak deskargatu beharko du eta mugikorrean eduki beharko du eskura COVID, radar COVID hau.
Esan duzu, horixe dela zuen kezka edo honen arrakasta balintzatuko duena, jakina, bere helburua beteko duela jendeak ba, jeisten balin badu. Gogoan izango duzue aurrekoa zein zen, COVID-19.eus zen aplikazioa, Osakidetzak udaberrian jarri zuena, ba, ia 1000 lagune deskargatu zuten, eta Osakidetzaren datuen arabera, balizko 300 kasu atzemateko balio izan du, eta horietatik 30 kasu larrialdi zerbitzuetara bideratu dituzte 6 hilabete hauetan.
Bai, aurreko hori nik ere instalatu nuen, eta noizbehinka ia egunero praktikamente San Bartzinen ondo nago, ez? Orduan pixkat interakzio gehiago behar zuen, eta ez zuen kontutan hartzen Bluetooth bidez, baliza Bluetooth hauen bidez, zenbateko kontaktua daukazun beste pertsona batekin, zenbat denbora zauden, eta bar. Orduan, hau erosoagoa da.
Listoagoa da.
Instalatu Bluetooth-a jarri eta listo, ez? Eta egia da, pribatasunaren aldetikan edo, eztabaida batzuk egon direla eta barrez, dirudienez kodea askatu dute, kode librean da, eta badirudi gure pribatasuna bermatua dagoela. Ta, bueno, nere ustetan ideia ona da, ez? Baina beti betikoa gertatzea, el teknologia oso ona da guretzako gizartearentzat eta gero ea zertarako edo nola erabiltzen dugun helbururekin, ez? Jode, ba hau. Egia da rastreat gure posizioa ikusi dezaketela, bueno, edo zeinekin egon garen ikusi dezakete, baina pribatasuna bermatuta aldin badago eta helburu onarekin erabiltzen badugu teknologia, jode, ba, kristona aukera
sekulako
da, ez?
Sekulako herramienta da.
Bai, bai, baina gero betikoa konfiantza eduki behar dugu besteengan, ea benetan ala den, benetan beraien helburua ona den edo ez. Nik uste kasu honetan nik uste dut ondo dagoela, baina hori, jendeak instalatzen ez badu, ez dauka funtzionalitaterik.
Eta arrakala teknologikoa ere hor dago, ze adin batetik aurrerakoek ez dute hain erraz ibiliko.
Bai, hori ere egia da.
Batzutan astu egiten zaigu baina.
Bai, bai, batzutan uste dugu danok gu bezala, ez, teknologiarekin hor portatila, mobila, eta bueno, egia da hor ere beste puntu bat dela, baina bueno. Beti, uneko eunera iristea, beti zaila izango da, ez? Eta printzipioz, hoi, aplikazioa instalatzerak orduan oso erraza da, aktibatu, bluetootha eskatzei zu, eta aurrera, eta ja, astu egiten zea, aplikazioaz.
Osasun gaietatik erabat apartatu gabe, bueno, COVID-19-az kutsatuta gauden ez jakiteko PCR probak ezaguneak egin zaizkigu, azken aldian, ja, etxeko bezala aipatzen ditugu, ja, baina bestelako gaitzen bat, balima dugun jakiteko makina bate eta proba existitzen dira, eta zuk salatari lana egiten duen bitarteko batzuei buruz hitz egin nahi diguzu, Libe. Tatuaje berezi batzuei buruz.
Bai, hala da, tatuajea gure gizartean bakero eta gehiago ikusten dugu, ez da? Ematen dau, moda berri honetara batzen ez dana apur bat garaikira ere ez dala gaur egun, ez da?
Tatuaien arrakala.
Hori da. eta tatuaje hauek, ba, aipatuko ditudana gaur dira, osasun, adierazle batzun, nolabait, txibato, edo polizia bizual lan egingo da benak, ez da? Irakurri dut, ikerketa batean, zientifiko aleman batzuk, ba, tatuaje bat garatzen ari dirala, intradermikoa izango dana, eta momentuan bertan, erakutsiko dauana, ea gure gorputzeko indize batzuk aldatzen dian edo ez, ezta? Hau da, adibidez, glukosa aldaketa daukagun, albumina aldaketa bat daukagun, edo dolaren pH-aren aldaketa bat daukagun. Eta horrek, erakutsiko dabe, ba, nolabait momentuan bertan, ba, tatuajearen kolorearen aldaketaren bidez, ba, gure biomarkadore horien kontzentrazioak gorantza edo berantza doa zen. Eta horrek izango dira apur bat, momentuan bertan gaixotasun kroniko batzuen adierazle fidelak, ez da? Ba, gaixotasun horiek izan aldia diabetesa edo giltzur honetako gutxi egitasuna, ez da? Besteak beste. Orduan, ba, nolabait, hau garatzen danean, ze oraindik ere probatan dagoela, esan behar da, ez dezala pentsa entzule batek ere ez denda batera joan eta loko tatuaje bat eskuratu aldagoenik oraindik, baina ziurrenik laster batean bai, ba izango da urrats bat gehiago, nolabait medikuntza pertsonalizatuaren bidean eta biomonitorizazioan, ezta? Eta igual azaldu aldugu apurtxo bat tatuaje hauek nola funtzionatzen da den.
Bai, tintan dago gakoa, ezta? Libe esan duzu kolorez aldatzen direla. Azaldu nola funtzionatuko duten.
Hori da, dermisean sartzen dira sentsore batzuk eta sentsore horiek erabiltzen da, osea funtzionatzen da be diagnostiko tresna bezala. Orduan, tinta hori sartzen dana berezia da eta erreakzionatzen dau hiru variableren arabera. Hauek lantzen dabiltzan variableak hiru dira edo variable edo biosentsore kolorimetriko hauen erantzuleak izango dira pH-a, glukosa eta albumina kontzentrazioak. Orduan, xe esan da, albumina da proteina bat odol plasman dagoena, eta hau apur bat bajua danean, ba, giltzurrunetako arazoak, edo arazo hepatikoak erakutsi aldauz, eta altua danean, ba, arazo kardiakoen indikadore bat izan alda. Glukosa, gehiago ezagutzen dugu, eta oso lotuta dago diabetisari, eta ba, honek adierazten dagoena da, daukan gorputza daukan gaitasuna azukreak metabolizatzeko, ez da? eta pH-aren aldaketak ba apur bat erakutsi aldauz bere variazioa gora edo bera ba arazo bat edo beste pH bajuari lotutako azidosisa edo alkalosisa eta abar. Gaixotasun kroniko lotutako adierazle batzuk dira eta populazioaren zati dexente badauzkanak. Eta orduan, ekipo honek sortu dauena da tinte batzuk horien variazioei erantzuteko. Eta orduan, albumia sentzorea da tinte hori bat, kolore larua horia, sartzen dana azalean, eta bere erreakzioa bat edo beste izan, ba joaten dana biomarkadoreoren igoerarekin edo jeitsierarekin kolore berderantz. Orduan, tatuaje horia berde bihurtzen da. Glukosaren sentzorearenak antzerako koloreak dauzka, kasu honetan, eta aldaketaren arabera pigmentoa horitik berde ilunera joaten da, kasuan. Eta beste hirugarren sentzorearena, albuminarena izango litzake tinte gorri bat, eta tinte gorria urdinkara bihurtzen da aldaketaren aurrean. Orduan, kolore aldaketa hoiek, ba, eserrez egin gabe begiratze utxarekin azalean, gainean da tatuaje daraman pertsona horri, bueno, labait adieraziko lioke, zer gertatzen den hiru biomarkadore horiekin.
Bai,
eta esan behar duguna da, bai?
Bai, unean jarraipen egiteko balioko lukeela, denboran hortaz asko irabaziko genuke.
Hori da, denboran irabaziko genduke eta bestelako tresna batzuk eta bitarteko proba eta abarrak nolabait laburtuko litzake denbora, ezta? Eta esan behar duguna da, oraindik ere, probak egiten dabiltzala animalietan. Txerria, salean eta horrela probatu dabe eta oso ondo funtzionatzen dau, eta laizter sartuko da ikerketa hau fase batean, ba, tinta hauek animali bizidunengan injektatuz probatzera.
Bai, tinta aipatu dugu, sentsoreak ere esan dituzu, orain azkena injektatu hitza erabili duzu, badakizu txertoarekin eta hor txipak sartuko dizkigutela eta holako zurrumurruak eta horrelako teoriak ere zabaldu direla, hemen garbi utzi behar da, tintari buruz bakarrik ari galela izket. Tan hori azal azpian sartuko liguketena hori litzateke libe.
Hori da, tinta bakarre litzak eta edo beste dozin tatuaje egiten dugunean ere kontua berdina da, tinta bat sartzen dugu azalaren kapa diferentetan. Kontua da, kasu honetan, tintan dagola berezitasuna, ez da, tintak daukalako gaitasuna erreakzionatzeko markadore batzuen arabera. Eta, jazta, momentuz, honek ez dauka bestelako...
Hori da.
Horren arira, unai, Twitterren irakurri nuen lenguan, ez nahez oso ondo gogoratzen nolakoa zen tuit ari hori, baina oso barregarria da, zeren esate horren kontra, ez, pertsona bien kontra beste dutela bosgea, sartuko digutela txip bat, bai. Eta esate zuen, a ber, nola demontre, ez ditugu lortu orain dikano, geita lagordu irauten duten smartphoneak, bateriaren aldetikan, ez? Ez daki noa juten naiz, eta koberturarik ez daukat, blokeatzen zaiten nire ordenagailua Windowsaren pantallazo urdin hori famatua, eta barrez, eta bai. Ordenagailua pizten dezu, ez du arrankatzen, eta lortuko dugu mikrotxip txiki bat, pertsona kontrolatzeko, ez? O sea, pixka bat oso barregarria zan tuita, baina tuitari hori,
baina... Beti ateratzen da, azpilerroren bat, gai hori ukitzen duena, ze gure WhatsAppenera azaldu darentxe mezu bat, aurrez aipatu dugun aplikazio radarraren kontura, Nafarroan jarraitzaile rastreadore lanetan militarrakari baldin badira, konfiantza, esaten du.
Bai, igual horretarako nahiago dugu, zea, aplikazioa, ez? Bai, bai.
Bueno, tatuaiak... teoria konspiranoikoak eta hoe pixka batean utziko ditugu.
Bai, bueno, tatuajeai buruz orain gogoratu naiz, nik ikusi ditut batzuk, bueno, badaude batzuk iluntasunean argia emate dutenak. Horrela, diskotekeroentzako, bai. Bueno, gaur egunoain ja diskoteka ez da gino laude, esmen, bai.
Torriko dira, itzuliko dira. Torri,
espero dugu, espero dugu, bai. Eta tatuatzen dira, tatu normalak dirudite, edo agian ez direnak ikusten, o txuriako, ez dakit, eta gero argi urtabileta, ez dakit, bai. Ez, diskotekan dauzkagun argi hauekin, ba, kriston argi txunbeiroa mate utenak.
Orduan izango da, justu diskoteketan, toki batzutan, sartu zarela markatzeko erabiltzen duten errotuladore sistema hori, baina iraunkorra.
Antzeko zor, bai, hori da sistema. Eta gero ere ikusi izan ditut tatuaje batzuk oso, egia zain interesgarria iruditu zaidala, tatuatzen dituzte musikaren uinak, bai, nola guk igual reproduzio programa batean ikusi itzazkegu musika uinak, bai, grabazio bai. Estudiotan ikusten dien bezala, bat, tatuatzen dituzte hori, eta gero aplikazio berezi baten
zer,
bitartez.
Irakurri.
Aplikazioak irakurtzen du, eta musika entzun dezakezu.
Baina orduan da, badoa egoitz, hemen pasilloan barrena, eta irakurgailua jartzen dugu, eta egoitz pasatzen denean, kanta bat azten
bai,
da.
Bai, atzeko zezer, bai, bai.
Hori, eta gero badago oso jente, ja, friki, eta tatuatzen dagoena, egoitzek igual, kantu bat tatu aldau, baina oso egoitz sentituko basan, ba, bere irribarrea, edo bere mesu bat, eta horrelako gauza oso personalizatua, bai.
Bai, badago, mundu hori, nik baditu tatuak, baina ni momentu simple,
oiek,
simple, zute, normalak.
Pasilluan pasatzen zarenean, ez dute.
Hau gaina borratzen dira denborakin, eta repasatu guardia. Bueno, borratu, bai. Bai, bai.
Bueno, orain bai, bideo jokoak?
Bai, egoitzek ekarri digun gaia da. Ez dakit jolastu zalea otezaren, egoitz edo bestela gure entzuleak informatu nahian ekarri diguzun albistea. Zuere interesatu azara?
Ez, egia esan ez nahiz bat ere gamerra. Osea, que igual gure entzuleek jokuen munduan seguro ni baino gehiago dakitela fijo. Bueno, ikusten bezute orain YouTubeen, YouTuberrak, gehien ikusten diren YouTuberrak gamerrak dira, osea, dago jende asko dago jokuen atzetikan. Eta oain dela hilabete batzuk edo agian urte bete ja ezakit, ekarri nizuen Google Stadia, eta orain Amazonek atera du bere kontrakua, ez? Amazon Luna deitzen dana. Guazen errepasatzea pixkatz, bai zer zan Google Stadia eta bai zer zan Amazon Luna, zeren azken finan berdina da. Bueno, gaur egungo beti kontsolak izan dira ba, gaiu bat, erosten desuna, ez danok dakigu zer dan kontsola bat. Baina, oain, hasi dira Google hasi izan, oain dela urte betetxo bat, oain Amazon hasi da, egiten odeia erabilita, ez? Ba, kontsola bat odeian. Hau da, Amazonek edo Googleek badauzkate beraien zerbitzari propioak, beraien ordenagailu oso potenteak, eta esateute, bueno, bazuk erabiliko dituzu nire ordenagailu potenteak, jokua hemen egongo da instalatutan, nik edukiko dut nire ordenagailutan, nire zerbitzarietan, eta zuk bakarrik jokua esekutatuko da nire ordenagailutan, eta nik bakarrik bidaliko dizut irudia.
Streaming bidez ikusi egingo duzuzuk azken batean.
Hori da, orduan, behar duzun gauza bakarra da navegatzaia, Googleen kasuan noski Chrome navegatzaia barduzula, eta esekutatzen duzu jokua, ikusten duzu, jolasten duzu jokura zure ordenagailuan.
Baina ez duzu ez jeitsi eta ez alakorik egiten.
Ez, bakarrik logeatu zea Google Stadian edo Amazon Lunan kasu honetan, ez? Eta jolasten duzu, zea bantai dauka, beraiek diotenez, nik ez dut, lagun bat probatu zuen Stadia, eta esan zian nahiko ondo, joku gutxi zeudela, baina nahiko ondo, eta zea bantaia dauka edozein ordenagailutan, printzipioz edozein ordenagailutan esekutatzen direla, bai Google Stadia, eta bai Amazon Luna. Hau da, ordenagailu zar bat baldin bakazu ere, jolasteko aukera izango zu, gaur egungo jokuetara, edo beraiek eskaintzen dituen jokuetara, baina printzipioz gaur egungo teknologia eta grafikoak dituzten jokuak, eta ez duzu, erosi beharko, 500 euroko kontsola bat, ez? Gaur egun Amazon Luna katea du berea, estatu batuetan hasi da, baina bakarrik gonbidapenen bitartez, beraz gu orain dikan hemen itxoin beharko dugu, eta zerbitzu eretara konexioa bai Google Stadia eta bai Amazon Lunak daukatena, eskaintzen dizutena ez da beharrezkoa, baina beraiek eskaintzen dituze dizute beraien mando propioa.
Kontsola etzen nuke beharko, baina mandoa eskuratu dezakezu.
Nahi baduzu, bai. Nahi baduzu.
Hori zer da, amua, mandoak sekulako ezaugarria dauzka oso espeziala da.
Google Stadiarena ez asko, egia esan, Amazonena badauka Alexa konektatuta, orduan esan diezaiok ezu ya mandoari Alexa, jarri nazu ez dakit ze joku, eta ya martxan jarriko izu, ez? Gutxi gora era. Eta hemen, kuriosidade handi bat, Amazon Lunak daukana, zera, mandoa ez dugu gure ordenagailura konektatzen, ez da Bluetooth bidez edo ez da konektatzen, Amazon Lunak eskaintzen digun mandoa, zuzenean baita ere konektatzen da, wifi bidez, ez? Konektatzen da Amazonen zerbitzarietara. Hau da, jokua esekutatzen da zerbitzarietan, eta mandoak seinalak bidaltzen ditu zerbitzarietara. Orduan, honekin Amazonek esaten duna da, latentzia puntua zuk pultsatzen desunetikan muñekitoa edo, ez? Mugitzen den arte, latentzia oso laburra dela. Eta gainera, teknologia honek dakarrena da, nik momentu honetan nire ordenagailuan jolasten ari naiz, ordenagailua itzaltzen dut eta mobila pizten dut, ez? Eta mobilan jarraitu dezaket jolasten, mandoa ez dut konektatu behar mobila, mandoa zerbitzarietan.
Ez da itzali eta berriro piztu eta baterik bestera pasa zintezke inolako etenik gabe.
Hori esaten dute, gero ikusi beharko genuke, ez? Eta, bueno, oso interesgarria iruditzen zait, egon naiz begiratzen, eta Nvidia dela txartel grafikoak egiten dituen enpresa potenteena esan dezakegu, eta jokuen munduan oso sartuta dagoena, baita ere bere sistema propio hau dauka, PlayStation, Sonic, atea du bere sistema eta Microsoft Xbox Live bitartez baita ere. Baina hiru hauek desberdintasun txikitxoa dakate Google Stadia eta Amazon Lunaren artean. Eta da, aplikazio bat instalatu behar duzula lehenago. Bai? Ordenagailuan instalatzen duzu programa eta jolastu ezagezu baita ere beraien zerbitzariak erabilitata bar, baina Google Stadiaren kasuan Chrome nabigatzailearekin nahikoa da, ez dute zer instalatu behar. Eta hemen kuriosoa iruditzen zaidana da, askok esate dute, claro, konpainia hauek dia Google, Amazon, Microsoft baita ere dauka bere kontsola, Xbox kontsola, eta ze gertatuko da die etorkizunean hau funtzionatzen badu, agian gaur egun Sony edo Nintendo enpresa potenteak, jokuen...
Bideo jokoak esaten ditugunean, lehen da biziko etxeak, oiek lirateke burura datuzkigunak.
Lehen Sega, eta ja ez dakize izan dan Segaz. Zegertatuko da enpresa hoiekin? Lortuko dute garai berri hauetara sartzea, edo atzean gehatuko dira, ba, hasiera batean badirudi, Sony enpresa kriston potentea da, Nintendo baita ere, baina hasi pentsatzen, mugikorrak hasi zirenean, Nokia mugikorra genitu.
Bai, eta pentsa.
Anon geratu den, ez
da? Anon geratu da Nokia, ikaragarria da. Ze pentsatuko genuke, Nokia eroriko da, ez? Keba, ba, begira, bagian, agian Nintendo eta Sony ez badituzte aurrera pausoak ematen, eta hemen bai, nik ikusten duena, Google Stadia eta bai Amazon Lunaren artean kasuan daukaguna da jokuak. Oain, joku asko dituzte, baina agian igual ez daude joku arrakastatxuenak edo, orduan hori ja beraiek.
Eskaintza, ze eskaintzen diguten, ez da? Zein joku eskaintzen dizkiguten, bai. Eta horregon daitekelago gakoa eta leia ere horregon
hori da, hor beraiek egiten dituzten.
Telebista plataformekin gertatzen den bezala.
Bai, ea ze kontratu egiten dituzten, enpresekin eta barrez, baina, bueno, interesgarriena hori, ea ze gertatukoan ondoren urteetan Nintendo, Sonyrekin eta kontsola fisikoekin, eta esekutatzen ditugula jokuak lainoan. Gu ordenagailu kutre bat edukita, ez dugu behar, ordenagailua lainoan dagoelako.
Eingo dugu parentesi txiki bat, izeba susmatzailearenak esateko alegia. Luna honek, Amazonen honek, mandoan, zenbat mikrofono izango ditu?
Kopurua minimo bat. Alexa baldin badauka, minimo bat eduki behar du. Mikrofono eta altavoz, minimo bat edukiko du. Baina, bai, betikoa da, ez? Bueno, gure mugikorrean mikroak ditugu eta Alexa erosten baduzu eta etxean jartzen baduzu, baita ere. Hau, bai, betikoa, eta lehen esan deguna, zel bururekin egiten dugun teknologia, eta, bueno, egingo dute datu horiekin. Oain baita ere, zuk esatezuna, orain jolastuko dugu beraien zerbitzaritan, ez? Ja jakingo dute, ba, ze ordutan jolasten dugu, ze kontsolatara, agian gaur egungo kontsolekin ere badakite, baina ja oain, ja inkluso nolako onak garen ez dakite, sor.
Gure habilidadea.
Ja, seguro edukiko dutela algoritmo bat ikusten duna nola manejatzen gean eskuekin, auskalo, ja, hor dago.
Eta seguruenik ez da izango tatuatzailearena bezala, honek estres izugarria dauka, edo logutxi egindu, edo pilula batzu beharritu, eta bar.
Bai.
Bueno, lainoa hitz egiten dugu askotan, gero eta gehiagotan, eta badirudi dela, ez dakit, dragoi bolako laino hoietako bat.
Egan egiten duena.
Egan egiten duena, eta gurearekin zerikusirik ez daukana, baina lainoa esaten dugunean gauza fisiko batean, pentsatu beharko genuke gehiago, ez da?
Egoitz, datu biltegi hoiek ez daude zeruan, ez daude hola horre unibertsoan, baizik eta datu biltegi hoiek fisikoak dira.
Bai.
Eraikinei buruz ari gara izketan, baina esperimentu bat izan da, eraikinetatik haratago, kontatu iguzu, urpean sartu dituzte datu biltegi hoiek.
Bai, hori da, ez? Azkenen lainoa ez da gora begira eta hor daude gure datuen, naiz eta publizitate horrela agertzen dian gauzak, bai. Ba, azken finean esan degun bezala ordenagailuak dira eta zerbitzariak dira, zerbitzu bat eskaintzen digutelako eta gaina ordenagailu beresiak potenteak direlako. Ze gertatzen da ordenagailu hoiek kristo energia pila behar dute, bero asko egite dute, airezatuak egon behar dute, nola ez? Eta orduan badauzkagu ba data centerrak, ez? Eta ba Googleen jartzen badezute YouTubeen edo Googleen data center ikusiko dituzue ba eraikinak, eraikin beresi batzuk ordenagailuz bete eta ordenagailu hauek ez dira guk etxean ditugun ordenagailuak bezalakoak, dira imaginatu armario batzuk eta ordenagailu horizontalak esan dezagut direla eta armario batean ordenagailu horizontal pila bat sartuta daude. Eta horrela pasilloak ditugu, hor kriston beroa egiten du, hor pertsonak pasatzen dira, ordenagailuak zerbitzaria konpontzeko, zerbitzari bat aldatzeko, mantenu badago. Orduan Microsoftek orain dela bi urte esan zuen, bueno, energia pila bat gastatzen dugu batez ere bero kontu honekin refrigeratzeko gure zerbitzari guztiak. bagoazen hartzea, zilindro bat, kapsula bat, submarino antzeko zerbait, bai?
Bai, dragoi bolarekin jarraituz kapsularena ondo dator.
Ba, submarino bat, ez? Eta sartu zituzten hor, zerbitzari pila, pam, pam, bueno, zerbitzari pila, konkret, zehazki, sortzen da berroita, mabos, zerbitzari orain dela bi urte, urperatu zituzten, eta han utzi dute, bueno, han utzi dute, probak egiten egon dia, noski, zerbitzari horiek erabiltzen, eta bar, eta bi urte pasa ondoren, atea dute zilindro hau. Eta ikusi dute, 845 zerbitzarietatik bakarrik 8 apurtu direla, eta normalean errore asko gehiago dituzte, eta beraiek esan dute, bueno, hemen bi kasu daude, bat, temperatura aldetikan asko hobeto daude itsas azpian, eta bi, ez daude pertsonak. Ez ditu inork ikuitzen, bai? Ez da de pasillotikan pertsonak, ez da inor trupezatzen, ez da kisekalekin, ez? Horrelako zer, esan dute, ez? Bueno, ba, kriston abantaia ikusi dute, gaina zilindro hau energia berriztagarriekin elikatuta zegoen, eta zilindroaren barnean, oxigenoa sartu beharrean, nitrogenoa sartu omen dute. Esan dute hori piezentzako eta bar, korrosioaren zako eta obea zala. Eta hori da asuntoa, ez? Nik ikusi, irakurri ditut data center asko daudela, baleku oso remotoetan, kobazuloetan sartu eta probak egiten dituzela, eta hau badirudi, ezakit, etorkizuna. Beraiek esate dute, Microsoftek esaten du ere, gizakia bizi dela kostan, bueno, gehiena kostan biziga, kostan jende asko bizi da, eta kosta betetzen badugu zilindro hauetan, ba, interneta ere asko saskarrago jungo zaigula, distantzia txikiagoa delako gure etxeekiko. Eta gero baita ere esaten dute, naturarekiko errespetagarriak direla, ba, bueno, arrefize naturalak sortzen direlako, inkluso esate dute, bueno, data center hau ja erabilgarria ez denean, utzi dezakegu hor,
urpean geratu
bai,
diteke.
Esate dute, bueno, gero ikusiko dugu. Esperimentua zan, oindela bi urte hasitakoa, eta ba, badirudi arrakastatxua izan dala.
Momentu zemaitzarekin guztara. Bai,
urpean, itxasoan, biltegia. Gero garaibateko ontzizarrak eta bezala. Hori da. Akaso indusketak egitera eta joan beharko dute hemendik urte batzuetara.
Hori da.
Kasiko begenuke planeta ontatik ospa geuke.
Eta bueno, ba, hor daude gure datuak. Guain arte eraikinetan, ba, badirudi, abegian, etorkizunean, itxasazpian, beraz, odeia esan beharrean, igual itxasazpian.
Hori, aldatu beharko dugu.
Urpean.
Eta gaina, egia izango litzake. Eta orain odeian ez dago zer.
Ikusten.
Eta horretaz gain, tatuatu beharko genduke geure buruetan danok, ez da, esan lainoa edo, esan itxasoa edo basoa edo kobazuloa, lainoa ez dala existitzen, lainoa beti beste norbaiten ordenagailua.
Hori da, bai, bai. Ikusiko ezue, YouTubeen bideo oso interesgarria daude, nola erreparatze dituzten datazenter hauek, eta nola hartze dituzten disko gogorrak, ez? Eta erabiltzen ez direnean, ba, apurtu bardia disko gorrei, hor daude gure datuak.
Hemendik aurrera gure teknourpekariak, deituko izo.
Bai, bai.
Entzule batek iruzkintxo bat, Amazon eta Google ondo, baina zuk Nintendoren jokoak jokatu nahi bali maituzu, aukera bakarra Nintendoren konsola erostea da. Bai, momentuz.
Bai, esan degun lizentzia kontu horiek, badaude, eta hori, aber Google eta Amazonek ze kontratu iten dituzten. Kusiko dugu.
Egoiz González. Besarka da metakrilatuzko bat.
Bai, bai.
Baina oraindik sentitzen dugu gabezia hori, eta espero ezagun beste espezie batean ez garela bihurtuko. Hain luz ez dela joango. Libe mimentza beste bazuretzako, eta hiru aste barru berriz hementxe.
Beste da dueltan zeueri, ondo izan.